บรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายสำหรับคืนวันนี้ก็จะขอแนะนำท่านในเรื่องการปฏิบัติในด้านกสิณความจริงเรื่องของกสิณนี้เป็นกรรมฐานธรรมดาแต่ถ้าว่าตามความรู้สึกของนักปฏิบัติมักจะพากันมีความรู้สึกว่ากสิณนี่เป็นกรรมฐานพิเศษจนกระทั่งบางท่านถึงก็พูดว่าถ้าปฏิบัติกสิณดีไม่ดีเทียนแตกอาจจะบ้าตายเสียก็ได้หรือว่าเป็นโรคแก้ไม่หายเป็นโรคบ้าแก้ไม่หาย นั่นถือว่ากสิณเป็นกรรมฐานพิเศษบางทีอาจจะถามกันเคยได้ยินบ่อยๆว่าถามกันว่านี่ปฏิบัติกสิณเชียวหรือความจริงเรื่องกสิณไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าพระกรรมฐานธรรมดาก็เป็นอารมณ์ที่บรรดาท่านนั้นหลายจะปฏิบัติให้เข้าสู่ความเป็นสมาธิให้จิตตั้งมั่นนั่นเอง แต่ถ้าว่าอาศัยการเล่าลือของคนทั้งหลายที่ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่เคยทำมาเห็นว่ากสิณนี่เป็นกรรมฐานพิเศษจะรู้สึกว่าถ้าใครปฏิบัติกสิณคนนั้นจะเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชไปเสียทั้งหมด หรือว่าเป็นผู้วิเศษเกินกว่าบุคคลอื่นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนักที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามธรรมดาท่านผู้ปฏิบัติมาแล้วทั้งหลาย ย่อมมีความรู้สึกเสมอเหมือนกันว่ากสิณหรือว่ากรรมฐานนี่30อย่างก็คืออุบายที่ทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นมีสภาวะเหมือนกันแล้วก็สำหรับกสิณที่กสิณที่เรียกว่าทำให้คนมีสมาธิเข้มแข็งก็เพราะว่าเป็นกรรมฐานหยาบไม่มีรูปสำหรับดูสังเกตได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายว่าสมาธิในกสิณนี่จะทรงตัวอยู่หรือว่าไม่ทรงตัวอยู่ในเมื่อกสิณเป็นกรรมฐานหยาบฉะนั้นกสิณทั้งหมดเมื่อทำไปแล้วทุกกองก็สามารถจะทรงจิตให้เป็นฌานสี่ได้ทั้งหมดเหมือนกันเมื่อสามารถทรงจิตให้เป็นฌานสี่ได้นี่ก็สามารถเข้าฌานในกสิณทุกกองตั้งแต่1ถึง4ตามลำดับฌานตามลำดับกสิณเมื่อเข้าฌานสลับฌานสลับกสิณเมื่อทำอย่างนี้ได้คล่องอารมณ์จิตก็มีความเข้มแข็งสามารถอธิษฐานให้เป็นอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์นี่เรียกว่าเป็นการแสดงฤทธิ์ได้แต่ความจริงแล้วการเจริญกสิณก็เพื่อต้องการสมาธิจิตนั่นเองฉะนั้นการเจริญกสิณจึงไม่ใช่เป็นของพิเศษสำหรับนักปฏิบัติพระกรรมฐานถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะสงสัยว่ากสิณทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสามารถจะทำวิปัสสนาญาณให้เป็นพระกรรมฐานได้ไหมผมก็ต้องขอตอบว่าได้เป็นของไม่ยากถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถทำให้เข้าถึงฌาน4 แล้วก็เจริญวิปัสสนาญาณต่อท้ายอีกนิดหน่อยก็สามารถจะเป็นอรหัตผลได้ดูตัวอย่างในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ในสมัยนั้นปรากฏว่าสาวกอัครสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูมีนามว่าพระสารีบุตรมีพระองค์หนึ่งอยู่กับท่านคือเป็นลูกชายของนายช่างทองเป็นคนหนุ่มรูปร่างสวยรวยทรัพย์ท่านพระสารีบุตรมีความเข้าใจว่าคนหนุ่มคนสวยรวยทรัพย์หนักในสังคมก็คงจะมีอารมณ์หนักไปในด้านกามเรียกด้านกามารมณ์จึงให้อสุภกรรมฐานแก่เธอเธออยู่กับพระสารีบุตรเช่นระยะเวลา3เดือนเจริญอสุภกรรมฐานไม่มีผล ออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรคิดว่าคนนี้คงจะไม่ใช่วิสัยของตนที่จะพึงฝึกสอนได้จึงได้นำไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรกราบทูลให้ทรงทราบ ว่าให้พระกรรมฐานคืออสุภกรรมฐานมา3เดือนเธอไม่ได้แม้แต่ฌานโลกีองค์สมเด็จพระชินสีห์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรขึ้นชื่อว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาที่มหาตถาคตจะมีบุคคลใดที่ตถาคตโปรดไม่ได้นั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอสารีบุตรจงกลับไปก่อนเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวรได้พิจารณาจริตคือจิตที่หนักเป็นด้านกิเลส สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงทราบว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีจริตหนักมาในด้านของโทสะจริตจึงได้ทรงให้กสิณสีแดงที่เรียกกันว่าโลหิตกสิณเพราะว่ากสิณสีแดงนี้เป็นกสิณเป็นเครื่องต่อต้านเป็นศัตรูกับโทสะก็จะขอพูดแค่ตอนนี้เลยทีเดียวสำหรับกสิณนี่มี10อย่างกสิณ4อย่างก็คือกสิณสีแดงกสิณสีเหลืองกสิณสีเขียวและกสิณสีขาว3กสิณนี้เป็นกสิณสำหรับต่อต้านกับโทสะเป็นข้าศึกกับโทสะถ้าคนมีอารมณ์โกรธง่ายหรือโทสะฉุนเฉียวก็จงเจริญกสิณ4อย่างนี้สำหรับกสิณอีก6อย่างเป็นกรรมฐานกลางคนจะมีอารมณ์ประเภทใดก็ตามจริตประเภทใดก็ตามสามารถเจริญได้เหมือนกันทุกคนก็ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายพยายามรับทราบไปด้วยเพื่อการเจริญกรรมฐานนี่มีความสำคัญ ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่ากันดุ่มไปก็จะเป็นเช่นเดียวกับพระลูกชายนายช่างทองเมื่อดูตัวอย่างการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระนายลูกชายในช่างทองผู้ปฏิบัติแล้วก็มีผลในครู่เดียวเป็นอรหัตผลนั่นก็คือองค์สมเด็จพระทศพลทรงนิรมิตดอกบัวทองคำขึ้นมาดอกหนึ่งแล้วก็ส่งให้แก่ท่านเมื่อกี้ใช้คำว่าเธอไปคำหนึ่งต้องขอประทานอภัยท่านด้วยเพราะว่าเวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปแล้วใช้คำว่าเธอไม่ถูกเป็นการปรามาสแต่ก็อาศัยที่ไม่มีเจตนาก็คิดว่าพระอริยสงฆ์คงไม่เอาโทษ ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงมอบดอกบัวทองคำสีแดงให้แก่ท่านแล้วก็แนะนำว่าเธอจงไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารบนกองทรายทำทรายให้มูลขึ้นมาแล้วก้านดอกบัวนี่ปักลงไปจึงลืมตามองดูภาพสีแดงให้จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงคิดไปในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาพเลือนไปจากใจของเธอจงลืมตามาดูใหม่จำได้แล้วจึงหลับตานึกถึงภาพสีแดงพระพุทธเจ้าทรงสอนเพียงเท่านี้ท่านผู้รับฟังทั้งหมดฟังแล้วก็จำนิทานเรื่องนี้หรือว่าสูตรเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเป็นนิทานมาแนะนำท่านในฐานะเป็นแนวทางปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเนื่องเมื่อพระลูกชายในทั้งทองท่านได้รับคำสอนองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นท่านก็กราบถวายธรรมสการแล้วไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารที่กองทรายเอาก้านบัวปักลงไปลืมดาตาดูก้านบัวจำสีแดงภาพของดอกบัวได้เมื่อหลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อหลับตานึกถึงภาพสีแดงพอรมเลือนไปก็ลืมตามาดูใหม่เมื่อจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงที่จำไว้นะท่านนั้นหลายที่รับฟังแล้วก็จำไว้ว่าภาพกสิณเนี่ยไม่ใช่ ต้องการภาพลอยมาต้องเป็นภาพที่เราส่งไว้บ่เวลานั้นเราดูภาพสีอะไรจำเฉพาะสีนั้น ไม่ใช่ว่าเราจะเริ่มกรรมฐานกองอื่นแล้วก็สีนี่มันผ่านเข้ามาเราคิดว่าเป็นกสิณอันนี้ไม่ใช่ถ้าเราจำภาพสีแดงที่บังเอิญสีอื่นปรากฏขึ้นมาต้องตัดทิ้งไปทันทีเราจะต้องทรงเฉพาะอารมณ์สีแดงเท่านั้นนี่กสิณกองอื่นก็เหมือนกันจะไม่ว่ารับฟังกองเดียวกองอื่นก็ปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่จะต้องมาหาลีลาเลี้ยงไปทุกกองทำให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องเสียเงินเสียทองซื้อคาสเซ็ตไปฟังมากๆมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ผมคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นมันจะเป็นการทำลายศรัทธาและทำลายพระศาสนามากกว่าเมื่อท่านลืมตาหลับตาหลับตาลืมตาดูอย่างนั้นต่อไปไม่นานนักเพียงครู่เดียวก็ปรากฏว่าเกิดอุกขานิมิตตอนอุกขานิมิตที่เกิดขึ้นนี่ปรากฏว่าภาพของสีแดงนั้นทรงตัวอยู่ตลอดตอนนี้เป็นภาพพิเศษแล้วฟังให้ดีเดิมจำภาพนึกถึงภาพไม่ใช่เห็นภาพ ต่อมาเมื่ออุกขานิมิตเกิดขึ้นอารมณ์ใจแทนที่จำได้ตามเดิมปรากฏภาพเกิดขึ้นกับจิตเพราะอาศัยความเคยชินของจิตที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิภาพสีแดงก็ปรากฏชัดไม่เลือนลางเมื่อจิตทรงตัวดีภาพสีแดงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ท่านบังคับให้เล็กลงก็เล็กบังคับให้ใหญ่ก็ใหญ่ให้บังคับให้นึกให้ขึ้นสูงก็สูงนึกให้ลงต่ำก็ต่ำนี่อย่างนี้เป็นนิมิตที่ปรากฏชัดขึ้นไม่ใช่อารมณ์นึกจำของเดิมแล้วแต่ว่าต้องอาศัยอารมณ์นึกจำของเดิมมาก่อนเป็นสำคัญต่อมาสีแดงนั้นก็กลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองเข้มแล้วก็เหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปจนกระทั่งกลายเป็นสีขาวเป็นสีขาวมีความเป็นแท่งทึบใหญ่ต่อไปสีขาวก็ค่อยกลายเป็นแสงมีประกายขึ้นมาทีละน้อยละน้อยจนเป็นประกายพลึกตอนนี้เป็นอารมณ์ของฌาน4เมื่อปรากฏว่ากสิณดวงนั้นเป็นกฌาน4แล้วจิตก็ทรงตัวดีไม่ต้องหลับตาไม่ต้องลืมตาท่านก็เล่นอยู่กับกสิณแบบสบายๆใจมีความสุขนึกให้กสิณใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างอยู่ข้างหลังบ้างอยู่ข้างหน้าบ้างอยู่ข้างซ้ายขวาบ้างอยู่ข้างขวาบ้างเป็นอันว่ามีความเพลิดเพลินจิตทรงตัวตอนนี้เป็นฌาน4 7ทรงตัวดีกสิณก็ไม่หนีภาพไม่หายไปใจทรงตัว ในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในพระมหาวิหารสมเด็จพระพิชิตมารพิจารณาว่าเวลานี้เธอทรงฌาน4ได้แล้วถ้าว่าเราไม่ช่วยเธอเธอจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ได้ก็จะเป็นพระโยคาวจรที่ทรงฌานโลกีอยู่ตามนั้นเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันได้ทรงในมิตรดอกบัวที่ปักอยู่ข้างหน้าของเธอเดิมทีมีสีสดสวยใสสวยงามกลายเป็นดอกบัวที่มีความเหี่ยวแห้งเมื่อพระลูกชายในช่างทองเล่นกสิณเพลินก็นึกถึงภาพดอกบัวขึ้นมาได้ก็ลืมตามาดูเห็นดอกบัวที่มีสีสดใสเดิมมาก่อนกลายเป็นสีดอกบัวที่มีความเหี่ยวแห้งแปลกใจว่าดอกบัวดอกนี้เดิมทีที่มีสีสดใสแต่เวลานี้ประเดี๋ยวเดียวทำไมแห้งไปได้ขนาดนี้เธอก็ยังไม่สนใจหลับตาลงไปทีก็เล่นนิมิตกสิณตามเดิมไม่ใช่ภาพเหี่ยวแห้งภาพความผ่องใสของจิตแล้วก็ภาพความผ่องใสของกสิณเพราะมันชื่นใจตอนนั้นจิตกำลังทรงตัวเ มื่อเล่นอยู่กับภาพกสิณเพลินพอสมควร ก็ลืมตามาดูดอกบัวใหม่คราวนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงนิมิตให้กลีบหล่นเกสรหล่นฝักหล่นแล้วก็ก้านหักอาศัยที่จิตเป็นสมาธิถึงฌานสี่ปัญญาเกิดมากท่านก็ได้พิจารณาว่าโอ๋หนอดอกบัวนี่เดิมเป็นดอกบัวทองคำมีความสดสวยในสีมีความแจ่มใสแล้วก็มีความแข็งแรงช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียวก็มีการร่วงโรยลงไปในที่สุดก็หักลงไปอย่างนี้ เป็นอันว่าทองคำที่เป็นวัตถุธาตุที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงกว่าเนื้อหนังมังสาของเราอย่างมากแต่ได้ว่าสามารถจะร่วงโรยและทำลายตัวเองลงไปได้ในระยะไม่ช้าตอนนี้อย่าลืมว่าปัญญาเกิดเป็นอย่างมากเพราะจิตตั้งอยู่ในฌานฌานที่สี่ท่านจึงมาได้พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็คงจะไม่ต่างกับดอกบัวเพราะปรากฏว่าบิดามารดาของเราเดิมทีเดียวท่านก็คงจะหนุ่มเหมือนเราแล้วก็มีความผ่องใสเหมือนกับดอกบัวเวลานี้ท่านเป็นคนแก่ลงไปเสียแล้วได้ไปถึงปู่ย่าตายายท่านก็แก่มากลงไปในที่สุดคนที่เกิดก่อนนั้นตายไปหมดญาติของเรามีเท่าไหร่ทำตามที่จำได้ผู้ใหญ่เล่าสู่กันฟัง ท่านก็ตายไปหมดชีวิตของเราก็จะมีสภาพเหมือนบรรดาญาติผู้ใหญ่หรือคนที่ตายทั้งหลายในที่สุดความตายก็จะเข้ามาถึงเราในเมื่อความตายเข้ามาถึงเราแล้วถ้าเรายังมีความมัวเมาในชีวิตคิดว่าร่างกายมันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนี้เราก็อาจจะต้องเกิดใหม่ เมื่อเกิดใหม่แล้วความทุกข์ใดๆที่มีความทุกข์ยากลำบากความเหน็ดความเหนื่อยความปรารถนาไม่สมหวังที่ทำให้จิตใจของเราเร่าร้อนแบบนี้มันก็จะเกิดกับเราอีกจัดว่าเป็นทุกข์หนักเราก็ควรจะตัดสินใจไม่มีความต้องการในความเกิดต่อไปในขณะเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดายังได้ทรงเปล่งฉับพลันรังสีรัศมีหกประการเหมือนกับองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงนั่งประทับนั่งอยู่ที่หน้าของท่านจึงกล่าวว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุอย่างนั้นถูกแล้วขึ้นชื่อว่าสภาพร่างกายของเรานี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมโทรมไปทุกวันและในที่สุดมันก็จะสลายตัวเหมือนกับที่เธอคิดก็เช่นเดียวกับดอกบัวนี่แหละดอกบัวนี่เดิมมีสภาพผ่องใสต่อมาก็เหี่ยวแห้งไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็ทำลายตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาทำลายมันมันก็ทำลายตัวของมันเองชั้นใดร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็พยายามทำลายตัวเองไปทุกขณะในที่สุดมันก็สลายตัวคือพังหรือว่าตายฉะนั้นขอเธอจงอย่ายึดถือกายเป็นสำคัญความรู้สึกที่เรียกว่ากายของเรานั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันสภาวะของมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในสุดเป็นปกติของมันชั้นใดขอเธอจงมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้นั้นไซมันไม่อยู่ในอำนาจของจิตคือเราไม่สามารถจะบังคับได้ถ้าอารมณ์ใจของเราจะมีความผูกพันในร่างกายของเราดีว่าเป็นเราเป็นของเราและผูกพันในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีความผูกพันในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกก็ดีก็ชี้ว่ารู้อารมณ์จิตอย่างนี้เป็นอารมณ์จิตที่ประกอบด้วยตัณหา ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นขอเธอจงใช้อารมณ์ตัดความผูกพันในร่างกายเสียยินเถอะจงมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่มีความหมายร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นไม่มีความหมายทรัพย์สมบัติในโลกทั้งหลายไม่มีความหมายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ เมื่อจิตใจของเราไม่ผูกพันในร่างกายของเราก็ดีในร่างกายบุคคลอื่นก็ดีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็ดีก็ชื่อว่าอารมณ์ถึงที่สุดของความทุกข์จะถึงกับเธอขึ้นชื่อว่าเธอเป็นผู้จบกิจในพระพุทธศาสนากิจอื่นใดที่จะต้องพึงมีไม่มีอีกชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วภาพองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็หายไปพระลูกชายในช่างทองจึงได้จับกสิณใหม่มีอารมณ์ใจผ่องใสดีแล้วจึงได้พิจารณาตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วโดยพิจารณาตัวเองเป็นสำคัญในที่สุดกำลังปัญญาในขณะนั้นที่จิตทรงฌานสี่เป็นปัญญาที่มีความหลักแหลมมากจิตก็ตัดความยึดถือร่างกายปีทีละน้อยละน้อยในที่สุดจิตก็เป็นเอกคตารมหมายความว่ามีความเบื่อหน่ายในร่างกายโดยเฉพาะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็ต่อไปชั่วขณะเดียวจิตของท่านก็เข้าถึงสังขารุเปขาญาณวางเฉยในความต้องการในร่างกายเสียได้วางเฉยในความต้องการในร่างกายของบุคคลอื่นเฉยในความต้องการในทรัพย์สินทั้งหลายในโลกแล้วก็เฉยหมดในการที่เราจะต้องไปปรากฏเป็นเทวดาหรือพรหมไม่มีความต้องการจิตของท่านพระลูกชายในช่างทองในขณะนั้นก็ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารจัดว่าเป็นพระอริยบุคคลเบื้องสูงคือเป็นพระอรหันต์นี่แหละบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายการเจริญพระกรรมฐานในกรรมฐาน40จะเป็นกรรมฐานกองไหนก็ตามถ้ามีความฉลาดก็ไม่ต้องเจริญมาก เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ควบคู่กับวิปัสสนาญาณญาณนี้ก็ได้สำเร็จมรรคผลได้เช่นเดียวกับลูกชายพระช่างทองฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเจริญกสิณกองใดกองหนึ่งก็ดีที่เป็นที่อัธยาศัยของเราชอบขณะที่จิตยังไม่ถึงจตุตฌานก็ตามเมื่อคลายจากอารมณ์สมาธิหรือการจับจ้องเพ่งภาพกสิณแล้วจงพิจารณาในวิปัสสนาญาณตามที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงสอนแต่ความจริงไม่ต้องพิจารณาอย่างพระลูกชายในช่างทองเสมอไปก็ได้ จะพิจารณาแบบใดแบบหนึ่งที่เราชอบ คือแบบที่พิจารณานั้นมีเยอะผมก็ไม่รู้จะจี้เอาตรงไหนเวลาเหลือ2นาทีในแบบของมหาอุทิปทานสูตรในแบบอนุสติในแบบอสุภกรรมฐานหรือในแบบของจตุธาตุประธาน4อะไรก็ได้ตามใจแล้วมาควบคู่กับวิปัสสนาญาณให้เห็นว่ามีสภาพเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังมีสภาวะเป็นความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายตนเถ้าจิตใจของเรายังนึกยังพอใจในร่างกายของตนและของบุคคลอื่นในโลกอยู่ก็รู้ตัวเรายังโง่คือมีความต้องการในความทุกข์ไม่มีความรู้สึกว่าเราจะสุขเพราะอาศัยสังขารุเปขาญาณเป็นสำคัญเพื่อรมตั้งมั่นอยู่ในความวางเฉยไม่ต้องการอะไรทั้งหมดตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ช้านักท่านก็จบกิจในพระพุทธศาสนากิจอื่นที่จะต้องทำไม่มีต่อไปอารมันดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายการแนะนำเรื่องกสิณในตอนต้นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วแล้วก็จบพอดีถ้าปฏิบัติตามนี้ตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงสอนไม่ผิดแน่ต่อจากนี้ไปก็ขอทุกท่านพยายามทรงกำลังใจให้คงที่ปฏิบัติเพื่อกรรมฐานตามที่ศึกษามาแล้วนี้จะปฏิบัติตามกสิณนี้ได้แบบใดก็ตาม ที่คล่องอยู่ให้ถึงการเวลาสมควรที่ท่านมีความประสงค์สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความปรารถนาดีของท่านทั้งหลายจงสำเร็จผลตามที่ตนต้องการสวัสดี